Гэтая частка нашай праграмы прысвечаная слухачам, вашым лістам і званкам на свабоду. Пра чвэрць гадзіны званочкі. А зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Апошнім часам беларуская ўлада раз-пораз распачынае размовы пра неабходнасць мадэрнізацыі эканомікі. Адбываецца гэта на тле ўсё больш яўных эканамічных і фінансавых праблемаў, з якімі сутыкаецца аўтарытарны рэжым Александра Лукашэнкі. На гэтую тэму значная частка пошты апошніх тыдняў. Наш слухач Алексей Былінскі з Рэчыцы, з допіса якога пачну сённяшнюю размову, разважае пра тое, наколькі рэальна прымусіць чыноўніцкі апарат у Беларусі працаваць па-новаму. Ён піша: Лукашэнка на працягу апошняга часу нярэдка гаворыць пра абнаўленне дзяржавы і мадэрнізацыю эканомікі, але асабіста я ў такую магчымасць мала веру. Самога Александра Рыгоравіча можна коротка падстрыгчы, зрабіць яму гарачыя кампрэсы да і пасля галення, накласці тональны крэм, падцягнуць скуру ці нават зрабіць пластычную аперацыю, словам, заўважна памаладзіць твар. Але сутнасць яго гэта не зменіць. Ён так і застанецца грамадзянінам Лукашэнкам 1954 года нараджэння, якому ў наступным годзе споўніцца 60, і яму належыць выйсці на пенсію. На працягу ўсіх 19 гадоў кіравання Лукашэнкі я заклікаю ўладу не раздзьмуваць штаты і ашчаджаць на ўсім, уключна са структурнымі пераўтварэннямі. З гэтай нагоды напісаў горы папераў. І што ж? Спынюся на адным эпізодзе. Мною высветлена, што да 94 году ў штаце Рэчыцкага райвыканкаму значылася ад 12 да 15 асобаў, уключна са старшынём і прыбіральшыцай. Пры тым, што колькасць насельніцтва тады складала 130 тысяч чалавек. Цяпер насельніцтва раёна істотна скарацілася да 102 тысяч. А вось колькасць толькі начальнікаў у сістэме райвыканкаму вырасла да 24 асобаў. Якая з гэтага можа быць зроблена выснова? Патрэбна масавае скарачэнне чыноўнікаў. Галоўныя ўпраўленні ў сістэме дзяржустаноў трэба ліквідаваць увогуле, ператварыўшы іх у аддзелы. У тым ліку скараціць пасады намеснікаў начальнікаў у адміністрацыі прэзідэнта, звольніўшы супрацоўнікаў з выплаты ім належных кампенсацый. А зэканомленыя такім чынам сродкі накіраваць у бюджэт на пагашэнне інфляцыі ці дзяржаўных даўгоў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Фармальна ў Беларусі на працягу мінулых двух гадоў адбывалася істотнае скарачэнне чыноўніцкага апарату, нібыта нават на 30%, з адначасовым сур'ёзным падвышэннем заробкаў тым, хто застаецца на сваіх пасадах. Тое, што заробкі чыноўнікаў нашмат выраслі, вядома дакладна. Столаначальнік сярэдняй рукі ў райвыканкаме атрымлівае сёння не менш за 1000 даляраў. А вось ці адбылося рэальнае скарачэнне чыноўнікаў, пытанне спрэчнае. Самі яны на гэты конт асабліва не выказваюцца, статыстыка пра гэта таксама маўчыць. Вонкава кабінетаў у выканкамаўскіх будынках меней не стала, як і людзей за пісьмовымі сталамі. Звычайна ў такіх выпадках, калі зверху паступае дырэктыва пра скарачэнне, начальства пускае пад нож так званых мёртвых душ. Тыя малапатрэбныя пасады, якія і так былі незанятыя і трымаліся ў штатным раскладзе галоўным чынам дзеля таго, каб скараціць у выпадку пачатку адпаведнай кампаніі. Наш слухач Антон Мелюх з вёскі Багдана ў Калунінецкага раёну перыядычна вяртаецца да лёсу адзінокіх старых ды інвалідаў, якіх усё больш становіцца ў беларускіх вёсках. У сваім новым лісце на свабоду спадар Антон піша: «Мне ўжо 58 год, сам я інвалід з дзяцінства. Блізкіх людзей практычна не засталося. Даводзіцца з трывогай думаць пра тое, хто дапаможа ў старасці». У нас у Лунінецкім раёне ў вёсках адна за другой зачыняюцца бальніцы. Будынкі галоўным чынам добрыя, трывалыя і абсталяваныя ўсім патрэбным для жыцця. Але які іх найдалейшы лёс? Паспрабаваў пацікавіцца. Кажуць, міліцыя збіраецца адкрываць там так званыя ЛТП – лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Гэта значыць паселяць гэтых алкашоў, якія ўсім замінаюць жыць праз сваё беспрабуднае п'янства. А ў раёне ж столькі бездапаможных старых – інвалідаў, якія не па сваёй віне апынуліся ў безвыходным становішчы. Як ім жыць? Няўжо нельга адкрыць прытулак для іх у гэтых зачыненых бальніцах? Мне кажуць, у мясцовай улады для гэтага бракуе грошай. Але ж нам гатовы дапамагчы, Вунь колькі гуманітарнай дапамогі прывозяць з Нямеччыны. І яшчэ прывязуць, калі папрасіць. Ды і ў нас ёсць свае камерсанты. Няхай бы заняліся гэтай справай, напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Так, спадар Антон, і мясцовыя камерсанты могуць заняцца, калі іхную дабрачынную дзейнасць вызваліць ад падаткаў і стымуляваць льготамі. І замежныя дабрачынцы возьмуцца дапамагчы, калі не разглядаць дапамогу з-за мяжы як падазроную ды падрыўную, і не прымушаць іх праходзіць праз усе кругі чыноўніцкага пекла. Але галоўная праблема ўсё ж не ў гэтым. Кіраўнікі беларускай улады пры кожным зручным выпадку паўтараюць, што пабудавалі паспяховую і эфектыўную сацыяльна арыентаваную дзяржаву. Што ж гэта за сацыяльная арыентацыя, калі на лядовыя палацы і на новую прэзідэнцкую рэзідэнцыю грошай хапае, а на прытулкі для пакалечаных і абяздоленых – не. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы анфалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў або 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 10000, Чэхія.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валядзім Жданко. Чуткі пра хітрую і жорсткую помсту, якую нібыта рыхтуе расійскі алігарх Сулейман Керымаў, на калійны бізнес якога зрабіў замах Александра Лукашэнка, цікавіць нашага слухача Александра Каржа з Добруша. Некаторыя незалежныя медыі распаўсюдзілі інфармацыю, што ў бліжэйшыя паўгады на памежных з Беларусью расійскіх тэрыторыях у Смаленскай і Бранскай абласцях будзе пабудавана сетка танных гіпермаркетаў, якія б не саступалі Беластоцкаму Ашан і Віленскаму Акропаліс, але з яшчэ ніжэйшымі коштамі. У выніку беларусы рвануць праз адкрытую мяжу па танныя тавары, вывезуць усю валюту і абрынуць беларускую фінансавую сістэму. А пасля гэтага усе самыя прывабныя актывы беларускай дзяржавы, уключна з беларускалі, можна будзе скупіць за бессань. Слухач свабоды Александр Корж з гэтай нагоды піша. На першы погляд такі план выглядае абсурдным, але гэта толькі на першы погляд. Насамрэч, у святле эканамічнай нестабільнасці Беларусі задума зусім не пазбаўленая сэнсу. Паводле разлікаў некаторых экспертаў, дзеля таго, каб вывесці беларускую банкаўскую сістэму з раўнавагі, дастаткова арганізаваць стабільны адток валюты з краіны у аб'ёме 1 мільярд даляраў штогод. Асабіста мне бачыцца, што Керымаў толькі пачынае сваю ўсходнюю шахматную партыю, дзе пераможцу не судзяць, а запраграмаваны шах – гэта яшчэ і мат у тры хады. Каварны план пакрыўджанага алігарха цалкам можа спрацаваць і па больш драматычнай схеме, але з меней затратным сцэнаром, чым будаўніцтва гандлёвай сеткі. Дастаткова Керымаву стварыць на тых жа памежных тэрыторыях уласную прыватную банкаўскую сістэму, якая б прымала ад замежных грамадзянаў дэпазітныя ўклады ў замежнай валюце пад параўнальна высокі працэнт. І банкаўская сістэма Беларусі збанкрутуе шпаркімі тэмпамі. Бо паглядзіце, сёння ў беларускіх банках працэнтныя стаўкі па валютных укладах не перавышаюць 5%. Пры гэтым менавіта на такія ўклады прыпадае 2/3 ўсіх ашчаджэнняў беларусаў. А калі дзе-небудзь у Смаленску ці Бранску у беларусаў пачнуць прымаць даляравыя ўклады пад 10-12%, што будзе? Канешне ж, усе пабягуць туды, Тым больш на тле пастаянных чутак пра тое, што беларуская дзяржава у любы момант можа нацыяналізаваць валюту шляхам прымусовай канвертацыі ў беларускія рублі па афіцыйным курсе Нацбанка. На маю думку, такі сцэнар выглядае зусім не больш фантастычным, чым разлікі Лукашэнкі на тое, што Кірымаў паслухмяна выканае ягоны ультыматум і заплаціць 100 мільёнаў даляраў за вызваленне Баумгертнера. Тут ёсць над чым задумацца і дзяржаўным дзеячам, і іхнай нязменнай апазіцыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Добруша. Сапраўды, спадар Александр, гісторыя ведае прыклады, калі хцівыя мільярдэры дзеля сваіх карыслівых інтарэсаў праз хітрыя спекулятыўныя схемы падрывалі фінансавыя сістэмы цэлых дзяржаў, прытым дзяржаў значна больш заможных, чым Беларусь. Напрыклад, у Вялікай Брытаніі дагэтуль нядобрымі словамі згадваюць фінансіста Джорджа Сораса, які 20 годзі таму ледзь не абрынуў брытанскі фунт стэрлінгаў. З беларускімі ўладамі, аднак, у такія гульні гуляць складана і рызыкоўна. Гэта сёння мяжа з Расіяй адкрытая. Але аднавіць працу мытных пастоў пад Бранскам і Смаленскам можна на працягу сутак. Няўжо нехта сумняецца, што гэта імгненна будзе зроблена, калі ўзнікнуць падобныя пагрозы для трываласці рэжыму Лукашэнкі. Гэта ж датычыць і авантурнай ідэі з адмысловымі расійскімі банкамі для беларусаў. Дарэчы, адкрываць замежныя рахункі за мяжой беларускім грамадзянам забаронена і цяпер пад страхам адміністратыўнага штрафу. Ну а калі б нехта адважыўся ініцыяваць падобную падрыўную кампанію, беларускія ўлады, відавочна, маглі б увесці за гэта і крымінальную адказнасць. І на заканчэнне ліст ад Александра Крапівы з Фані Палядзяржынскага раёна. Уражаны тым, як беларускія ўлады ў розных рэгіёнах краіны бязлітасна змагаюцца з пагрозай эпідэміі афрыканскай чумы свіней, слухач піша. Перадачы беларускай свабоды сталі для мяне не толькі крыніцай інфармацыі, але часам даюць імпульс для творчасці. Вось аднаго разу слухаў рэпартаж пра тое, як жыхары вёскі Крупец Добруцкага раёну вымушаны выконваць загад чыноўнікаў і забіваць сваіх свіней, каб уратаваць калгасныя свінакомплексы ад эпідэміі. І неяк раптам, міжволі, у галаве пачалі ўзнікаць рыфмаваныя словы на гэтую тэму. У выніку гаспадара Александра атрымалася байка. Вось некалькі строф з яе. У Крупцах жыла свіння. Хоць яна мне не радня, да яе трагічны лёс схваляваў мяне да слёз. Ідэйных поглядаў не мела, па вечарах БТ глядзела. Ну вось звычайная свіння, з якімі бачымся штодня. Далей падзеі ў байцы разгортваліся гэтак жа, як і ў беларускай рэчаіснасці. Да каго было звяртацца беднай жывёліне перад пагрозай вынішчэння? Яшчэ адна цытата з вершаванага ліста. Яна рашыла, пра бяду ўсё гаранту давяду. Чаму чыноўны парасяткі, што выгляд маюць такі гладкі, не баяцца і чумы, будуюць вялікія дамы, вакол дзяржаўнага карыта уся зямля дашчэнту зрыта? Ну, а заканчваецца байка Александра Крапівы з Фані Паля тым жа, чым скончыліся падобныя гісторыі тысяч і тысяч вясковых гаспадароў, якія атрымалі свіней. Дзеля выратавання калгасных свінафермаў прыватную жывёліну загадана было знішчыць, нягледзячы на ўсе скаргі і ўгаворы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.